Sobat UIKL dan PLNers dimanapun berada, saya Rati dan saat ini saya sedang bersama salah satu manajer terbaik.
Wey,
yang juga
terbaik.
Sudah saya anggap sebagai mentor saya sendiri, yaitu Pak Bambang Dwi Purnomo Putro. Jadi Pak Bambang ini memulai karir di PLN pada tahun 2004 dan penempatan pertamanya di PLTA Bakaro. Kalau kita hitung dari 2004 sampai sekarang, berarti Pak Bambang ini sudah 15 tahun di bidang pembangkitan. Bisa dikatakan bahwa Pak Bambang ini adalah orang yang kompeten dalam
belum
bidang
tentu
pembangkitan. Jadi di tahun 2018, Pak Bambang berhasil mengeluarkan sebuah buku yang diberi judul Management Overhaul. Nah, Pak Bambang, karena sudah di sini, saya mau nanya-nanya nih, Pak.
Boleh, sip.
Dari banyaknya pengalaman Bapak di bidang pembangkitan, kenapa Bapak malah memilih menuliskan pengalaman tentang manajemen overhaul?
Oke, sip. Menarik ini, Bu Rati, ya. Kenapa kok manajemen overhaul ya yang diangkat gitu? Pertama, kita ini kan bergerak di bidang pembangkitan. Kalau kita bicara di pembangkitan, biasanya indikator yang cukup mendapat perhatian itu adalah EAF. EAF itu indikator menunjukkan jam kesiapan kita. Dan untuk EAF ini sendiri, yang pengaruh itu ada dua aspek, yaitu pemeliharaan dan gangguan. Kalau gangguan itu sesuatu yang di luar kendali kita. Tetapi kalau pemeliharaan, apalagi kalau pemeliharaan terencana, itu murni dalam kendali kita. Kita yang merencanakan, kita yang melaksanakan, seperti itu. Oleh sebab itu kita harus benar-benar bisa memanfaatkan ini, pemeliharaan ini, atau kalau bisa, kalau di istilah pembangkitan itu manajemen overhaul ini. Dengan adanya kita angkat masalah manajemen overhaul itu, harapannya nanti bisa kita melaksanakan overhaul dengan sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya, kayak proklamasi gitu kan, ada dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi tidak mengurangi kualitas, seperti itu. Ini yang menjadi tujuan kenapa kok untuk sesi knowledge capturing itu kemarin saya mengangkat masalah manajemen overhaul ini. Begitu Bu Rati.
Baik, berarti menarik nih manajemen overhaul ini untuk memanage pemeliharaan supaya sesingkat-singkatnya dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya. Nah, saya di sini sekilas tadi sudah membaca buku yang Bapak tuliskan. Di sini menyebutkan tentang tata kelola pembangkitan. Tata kelola pembangkitan itu apa sih, Pak? Saya sebagai orang awam ini perlu dijelaskan, Pak.
Tata kelola pembangkitan itu sejenis jalan kutip cap apa gitu kan ya. Tata kelola pembangkitan ini memang menarik, Bu. Tata kelola pembangkitan, kalau boleh saya cerita, saya apa istilahnya, jatuh cinta sama makhluk namanya tata kelola pembangkitan ini di sekitar tahun 2012. 2012 pada saat itu kami lagi setup untuk sistem manajemen aset di Bakaru. Untuk setupnya itu kita konsennya adalah bagaimana di tata kelola pembangkitan. Jadi pada saat itu ternyata sudah ada buku panduan tata kelola bidang pembangkitan. Itu kalau kita lihat bukunya itu di 2009 dia sebenarnya diterbitkan. Cuma saya baru bacanya 2012. Dan pada saat itulah saya baru tercerahkan bahwa ini toh yang dilakukan oleh orang pembangkitan gitu. Sehingga saya bisa menjawab kalau ada yang tanya, orang pembangkitan itu ngapain sih gitu. Bisa jawab. Kalau yang sebelumnya itu kalau ada yang tanya, orang pembangkitan itu ngapain gitu? Ya, orang pembangkitan paling operasi, operator. Kalau ada mengoperasikan, kalau ada masalah, kendala, orang pemeliharaan maju. Ya. Itu saja seperti itu. Tapi dengan adanya tata kelola buku panduan tata kelola bidang pembangkitan ini, di situ memberikan gambaran, ternyata banyak aspek lain selain itu.
Jadi bisa dikatakan ini kitab suci.
Iya, seperti itu. Saya sering bilang sama teman-teman, jangan ngaku orang pembangkitan kalau belum baca buku ini. Seperti itu, iya. Pertanyaan saya sederhana kalau sama orang pembangkitan gitu. Sudah pernah baca buku panduan ini gitu kan? Kalau misalnya buku apa itu Pak? Wah, berat ini berarti. Harus banyak yang kita perlu tingkatkan seperti itu.
Oke. Jadi semua orang pembangkitan ini wajib berarti ya Pak untuk membaca buku tata kelola pembangkitan ya, itu ya.
Jangan ngaku orang pembangkitan kalau belum baca gitu okay. Istilahnya. Iya.
Berarti saya juga harus baca ini Pak. Saya sekilas juga sempat membaca tentang tata kelola pembangkitan dan di situ disebutkan bahwa ada outage management. Okay, ya. Di mana outage management ini di situ sudah menyebutkan terkait dengan persiapan overhaul, pelaksanaan overhaul maupun pasca overhaul. Nah, manajemen outage ini sendiri apa itu Pak?
Gitu, ya. Tapi sebelumnya itu saya tadi lupa terkait dengan tata kelola pembangkitan itu. Terus hubungannya sama manajemen outage itu gimana gitu kan? Apakah iya, ini sepupu betul. Atau saudara anakan kandung itu ya? Apa? Jadi kalau kita lihat di tata kelola bidang pembangkitan itu ada beberapa aspek di situ. Yang pertama adalah kesiapan pembangkit. Nah, setelah kita itu pembangkitnya siap, yang kedua adalah keandalan pembangkit. Jadi kalau sudah ini beroperasi dengan baik, maka tahap yang selanjutnya adalah kita menjaga keandalan. Keandalannya tidak banyak gangguan, tidak sakit-sakitan. Terus yang ketiga, setelah kita bisa menjaga keandalan, maka yang ketiga adalah efisiensi. Bagaimana kita mengoperasi pembangkit yang andal dan efisien. Efisiensi pembangkit. Baru yang tahap yang selanjutnya, yang keempat adalah sistem manajemen. Jadi kalau kita sudah pembangkit kita sudah andal, sudah efisien, baru kita membangun bagaimana suatu sistem manajemen supaya bisa tertata dengan baik. Kalau kita bisa analogikan sama penggambaran yang paling gampang itu kayak tubuh manusia, Bu. Kayak kita ya.
Oke. Jadi gimana itu, Pak?
Tata kelola pembangkit itu kayak kita memandang diri kita seperti apa? Kalau yang sebelumnya itu tata kelola pembangkit itu cuma operasi sama pemeliharaan, sama kayak kita makan tidur gitu saja. Tapi kalau sudah sudah masuk tata kelola pembangkitan, maka di situ sudah berbeda. Yang pertama tadi bagaimana kita menjaga outage management. Outage itu kalau menurut saya apa ya? Gambaran paling gampang itu kayak tidur. Kita sudah bisa merencanakan tidur kita itu seperti apa. Tidurnya kalau bisa tidurnya sesingkat-singkatnya, yang banyak tidur kan, kalau bisa tidurnya sebentar tetapi dengan tidur sebentar itu bisa setelah tidur langsung segar seperti itu. Ini yang sulit kan?
Sulit. Ini, Pak.
Harus dilatih memang ini. Seperti itu kan kita kadang-kadang tidurnya panjang, setelah bangun pun pengen tidur lagi seperti itu.
Iya betul Pak.
Itu tidak cocok. Jadi pemeliharaan itu hampir sama kayak gitu, kayak tidur. Jadi tidur itu sebenarnya untuk memulihkan badan kita, sama kayak pemeliharaan untuk mengembalikan kondisi pembangkit seperti itu. Jadi kita harus yang pertama mengelola bagaimana kita tidur seperti itu. Outage-nya itu tetap masuk dalam kesiapan. Termasuk juga adalah untuk menjaga keandalan. Keandalan kan kalau di tubuh kita itu kayak menjaga kebugaran, fit. Nah, seperti itu. Ada orang yang tidak sakit tapi lemes gitu kan, loyo ya, gitu kan. Betul. 5L gitu kan. Letih, lesu, loyo, apa lunglai gitu kan, macam-macam seperti itu. Okay. Nah, itu. Jadi ada pembangkit yang ya operasi sih cuma gimana ya? Tidak itu tadi, tidak andal. Masih ada beberapa bagian yang mengalami kendala seperti itu. Sama kayak tubuh kita. Jadi yang kedua ini tahapannya adalah menjaga keandalan, menjaga agar tubuh kita fit. Untuk tubuh kita fit itu macam-macam sudah bagaimana kita merubah pola hidup kita seperti itu. Makanya kalau di keandalan itu ada di situ operasi, operation management. Operation management itu hampir sama kayak pola hidup kita. Bagaimana kita mengoperasikan mesin itu juga akan mempengaruhi keandalan juga. Sama dengan kita pola hidupnya seperti apa, kemudian juga pola makan. Nah, pola makan kalau di pembangkit, kalau terutama batu bara itu juga masuk di operation. Jadi batu baranya seperti apa, batu baranya bagus atau tidak gitu kan?
Kualitasnya, kualitasnya berarti
itu
apa
juga.
Ya?
Kalau yang dimakan juga bagus, ya hasilnya bagus juga, nah, seperti itu. Jadi paling enak memang kita analogikan kayak kita, apa tubuh kita. Nah, jadi kalau sudah andal, kita sudah bugar, maka yang berikutnya tadi efisiensi kan, efisiensi manajemen, sama kayak kita hidup itu sudah lebih ini, lebih apa ya, lebih efisien, lebih terstruktur gitu kan, sudah bangun pagi, habis itu melakukan hal ini, lebih produktif lah istilahnya ya, tidak ada waktu yang berguna ya, tidak ada waktu untuk begadang-begadang, tidak ada waktu ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan sampai ke tahap itu. Apalagi kalau sudah masuk di sistem manajemen, kalau sistem manajemen kita sudah bisa ada perencanaan ke depan seperti mau apa, seperti itu. Ini yang membedakan itu tadi, bagaimana kita melihat tata kelola pembangkitan ini bukan hanya sekedar kita operasikan pembangkit, kemudian kalau ada masalah kita ada pemeliharaan, tidak begitu. Kita juga harus sampai merencanakan ini mau dibawa kemana pembangkit kita ini. Oh, seperti itu, Bu.
Berat ini, Pak.
Oh, enggak berat, yang penting dijalani saja. Nah, kalau di Master Chef atau apa macam-macam itu kan sedikit-sedikit dilap gitu kan. Itu bedanya yang pro sama yang tidak gitu kan. Bedanya yang pro sama yang newbie itu di situ kan. Itu tadi di tata kelola salah satunya untuk di kesiapan adalah outage management. Jadi yang outage management ini masuk di kesiapan tadi.
Kesiapan ya,
tadi. Tadi Ibu bertanya tadi di outage management sendiri kan ya. Itu apa saja? Itu makhluk apa lagi nih? Outage management ada lagi nih, makhluk baru lagi nih. Outage management itu sebagaimana tadi kita mengelola suatu pemeliharaan, tetapi yang secara garis besar outage management itu dibagi 3 tahapan. Yang pertama adalah dari sisi persiapan, kemudian pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan atau post outage istilahnya. Kalau ada pre outage, kemudian outage sama post outage.
Outage management sendiri itu kita ngapain itu, Pak? Apakah kita merencanakan sampai memonitor sampai selesai, atau ada hal-hal penting yang kita laksanakan di situ?
Baik, kita sudah masuk di buku ininya ya, di bahan apa lesson learn yang selama ini bisa saya petik dari pelaksanaan overhaul atau pemeliharaan selama ini ya. Kalau dari sisi panduan tata kelola itu kan ada 3 aspek tadi, Bu. Ada persiapan, pelaksanaan, sama post outage, evaluasi. Di persiapan ini banyak hal sebenarnya yang perlu kita siapkan. Malah kalau dari panduan tata kelola itu, persiapan ini disiapkan kalau untuk lingkup overhaul, major overhaul, itu 18 bulan sebelumnya, Ibu. 1 tahun setengah. Jadi kalau kita sekarang untuk 2021 itu seharusnya sudah dibahas di bulan Juli.
Bulan Juli kemarin berarti.
Bulan Juli kemarin sebenarnya. Padahal kan kita biasanya kan enggak sampai sepanjang situ kan. Nantilah pada saatnya baru kita bahas.
Betul,
begitu biasanya.
Pak.
Indonesia banget lah gitu kan ya. Seperti itu. Tetapi ya begitulah. Jadi di panduan ini kita diajarkan supaya 18 bulan sebelumnya itu sudah ada pembahasan. Sudah dibahas. Apa yang perlu disiapkan itu sudah dibahas.
Nah, apa saja itu, Pak, biasanya?
Kalau apa saja, mari kita lihat di bukunya ya. Okay. Nanti bisa di-share bukunya ini, Bu, ya?
Boleh,
gratis,
Pak,
kok,
ini.
Gratis.
Gratis, ya?
Gratis, ya. Kalau terkait dengan persiapan, kalau kita lihat di sini, yang pertama ini sebenarnya adalah data operasi sama pemeliharaan. Nah, ini kadang-kadang yang kita kurang, Bu. Jadi data operasi sama pemeliharaan ini kalau kita analogikan orang itu kayak apa, selama ini track record kita itu seperti apa sih ya, kita itu sudah berapa kali sakit misalnya, selama ini sakit apa saja, kemudian selama ini itu makannya apa saja, seperti itu termasuk dalam data operasi dan pemeliharaan.
Itu harus dicatat semua berarti, Pak, ya?
Tidak harus dicatat, tapi harus terdokumentasi dengan baik ya, seperti itu. Ini kadang-kadang kita kurang, Bu, terdokumentasi dengan baik. Sebagai contoh misalnya, kita punya unit Punagaya ini, pertanyaan sederhananya, misalnya ada unit 1, unit 2. Kira-kira sejak pertama operasi sudah ada apa enggak terkait dengan histori pemeliharaan ataupun gangguan yang pernah terjadi? Karena itu akan menentukan kita kedepannya seperti apa. Kadang-kadang itu yang kita masih kurang, itu yang perlu kita tingkatkan. Sama kayak kita, ya Bu Rati kan sudah berapa kali check up ya? Pertanyaan saya sederhana, dari beberapa check up itu kira-kira ada tren kenaikan apa enggak? Misalnya dari kolesterol, memperhatikan apa enggak kira-kira?
Memperhatikan, Pak. Sangat memperhatikan ya, kalau yang itu.
Kayak seperti itu. Jadi kadang-kadang okay, paling kita lihat check up, oh kolesterol kita sekian. Cuma apakah kita sudah memperhatikan tren sebelumnya gimana? Tahun lalu seperti apa? Kalau misalnya kita pernah sakit kan, biasanya kalau kita dokter, pertanyaan standar itu kan, selama ini pernah sakit apa gitu kan ya, waktu check up juga ada biasanya. Itu sebenarnya untuk menggali itu tadi, kalau di kita data operasi dan pemeliharaan itu yang kita kurang masih, Bu. Kalau menurut saya, kita masih cenderung bahwa nanti yang kita perbaiki kan
yang terjadi
urusan nanti
itu.
Kan oh, begitu ya, okay. Kita tidak melihat bahwa apa yang telah terjadi, yang lalu biarlah berlalu
yeah, gitu
kan
ya.
Tapi kalau kita pembangkitan tidak begitu. Kalau kita punya dendam, oke lah kita punya, yang lalu biarlah berlalu. Kemudian aspek yang kedua adalah rekomendasi dari pemeliharaan ataupun pemeliharaan prediktif sebelumnya.
Ini prediktif
jadi,
ya yang
prediktif.
Ini, Pak.
Pemeliharaan prediktif ini kalau kita orang itu kayak general check up. Kalau general check up itu kan biasanya ada rekomendasi. Misalnya saya rekomendasinya, termasuk lingkar perut yang lumayan gitu kan, rekomendasinya banyak olahraga gitu kan, apa terus ya, itu kadang-kadang kan kita baca saja, habis itu kan tidak kita laksanakan rekomendasinya kan, ya males Pak gitu misalnya. Ini yang harus kita lihat, apakah rekomendasi pemeliharaan prediktif itu kita laksanakan, terutama kalau pemeliharaan prediktif itu rekomendasinya justru dilaksanakan pada saat pemeliharaan. Kadang-kadang itu setelah pemeliharaan selesai baru kita ingat, oh iya kemarin ada rekomendasi yang belum kita laksanakan, kan sudah telat itu, Bu, ya seperti itu. Jadi ini rekomendasi dari pemeliharaan prediktif sebelumnya. Yang selanjutnya juga adalah rekomendasi dari pemeliharaan overhaul yang sebelumnya. Kadang-kadang kan kita tidak mendokumentasikan hal tersebut ya, saya mungkin mengikuti yang sebelumnya cuma setelah itu kan ditanya, gimana kemarin pelaksanaan overhaulnya Pak Bambang? Ya aman-aman, bagus, gitu okay saja kan. Ini kan untuk yang berikutnya gimana? Ada saran untuk yang berikutnya? Ya yang berikutnya, mari kita bekerja bersama, kan tidak cocok seperti itu. Jadi kita harus bisa mereview yang sebelumnya seperti apa. Syukur-syukur kalau yang sebelumnya ada rekomendasi. Jadi misalnya, oh yang sebelumnya itu kalau untuk proses pengangkatan bagusnya begini begini begini. Itu kita gunakan untuk yang sekarang. Itu untuk yang rekomendasi overhaul sebelumnya. Kemudian aspek juga yang kita kurang adalah prosedur, Bu. Prosedur kerja. Kadang-kadang kalau kita sudah kerja, apalagi orang teknis ya, itu kalau ditanya ini prosedurnya gimana? Nah, itu sudah di luar kepala gitu kan.
Ya,
saya sudah biasa melakukan hal ini seperti itu kan.
Iya, sudah biasa, Pak.
Sudah biasa. Dan memang tipikal kita seperti itu. Kadang-kadang kan saya tanya misalnya Bu Rati misalnya, kalau beli kulkas, Bu Rati baca manual apa enggak? Enggak biasanya kan.
Iya, Pak.
Iya. Ya, beli
kan
kulkas
biasa,
itu
Pak.
Beli kulkas langsung pasang gitu. Padahal di situ ada jarak kulkas ke dinding itu ada. Nah, seperti itu. Tapi saya yakin dari sekian persen itu hanya sedikit orang yang membaca hal itu. Ini apa ya, suatu mindset itu. Makanya tadi saya sampaikan perubahan tata kelola ini kayak perubahan mindset sebenarnya, Bu. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita memandang tata kelola ini. Sama kayak tadi, prosedur ini kadang-kadang tidak kita buat, tidak kita dokumentasikan karena kita merasa kita sudah luar kepala melakukan hal itu. Padahal sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk yang berikutnya. Termasuk juga sebenarnya walaupun kita lagi melaksanakan itu untuk memastikan apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya, kadang-kadang kan prosedur kita buat sendiri, ya, tapi betul. Di tengah jalan, nggak usah lah begini, itu kan nggak cocok gitu, tidak konsisten gitu kan. Kita bilang tahu tapi tempe kan gitu ya. Oke, itu yang terkait dengan prosedur. Kemudian juga persiapan yang kalau menurut saya kita perlu tingkatkan adalah persiapan di peralatan, alat kerja, alat ukur, alat kerja, kemudian hal-hal yang diperlukan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Kadang-kadang kita merasa bahwa peralatan kita itu sudah ada gitu kan. Misalnya anggap misalnya ya paling contoh anulah paling gampang, kita mau bongkar motor gitu ya. Nah, kan biasanya nanti kalau sudah bongkar baru kunci ini mana ini?
Iya, ya, biasanya gitu seperti
kan.
Itu, Pak.
Indonesia banget gitu kan ya, kayak gitu itu. Nah, di kita juga kalau misalnya kita sudah mau bongkar ini, kalau ditanya alatnya gimana? Oh, siap, Pak, gitu kan.
Siapnya
gimana?
Gitu.
Aman, Pak, gitu kan. Ada di gudang. Setelah dicek enggak tahu kemarin sempat dipinjam si A tapi enggak belum kembali, Pak, gitu. Wah, seperti itu. Makanya itu tadi, ini ada hubungannya sama yang tadi, prosedur, Bu. Ketika prosedur yang bagus adalah yang mencantumkan hal tadi, peralatan yang digunakan itu apa saja, kebutuhan orangnya itu berapa orang, waktu yang digunakan berapa menit, kemudian juga aspek apa yang harus diperhatikan. Jadi ketika kita mereview prosedur, sama saja sebenarnya kita mereview peralatan yang kita butuhkan, seperti itu. Jadi kita persiapkan di awal. Nah, ini harus kita buat persiapan yang bagus dari sisi ketersediaan dan dari sisi kondisinya. Kadang-kadang mungkin kita hanya melihat dari ketersediaannya saja. Ini ada Pak, gitu. Kondisinya gimana? Terakhir dipakai bagus masih, Pak? Nah, seperti itu. Jadi
perasaan
kita
harus, saya ya, gitu.
Perasaan Pak. Saya begitu. Kadang-kadang perasaan itu dibawa dalam pekerjaan gitu saja kan. Padahal kalau kita orang teknis itu harus ada data. Apa yang bisa menunjukkan bahwa peralatan Anda ini masih bagus? Oh, kemarin sudah kita cek, Pak, spot check, tidak ada keretakan. Oh ya, bagus berarti. Jadi by data. By data. Semuanya by data, bukan by katanya-katanya, by perasaan. Nah, ini mindset yang harus dibangun ini, Bu. Nah, seperti itu. Jadi terkait dengan persiapan, termasuk juga persiapan adalah persiapan untuk scheduling. Scheduling ini menentukan sebenarnya. Jadi scheduling ini menentukan untuk progres ini juga sama kayak kita main bulu tangkis, main pingpong, itu kan harus ada skor, Bu. Ya, biar semangat. Beda kalau misalnya main bulu tangkis atau main pingpong itu tidak ada skor. Ya, main gitu saja, terus tiba-tiba tinggal satu, kok langsung tinggal satu gitu kan, apa istilahnya, last one gitu,
last
kan
one,
ya,
iya.
Tinggal satu kan bahasa misalnya last one gitu kan ya. Tapi kalau ada skor kita bisa lihat, oh sekarang ini kita leading, oh sekarang kita agak terlambat. Dengan kata lain, dengan adanya scheduling, adanya progress, kita bisa mengatur ritme sebenarnya. Ini yang kadang-kadang harus kita perhatikan. Kenapa kok misalnya ada overhaul, biasanya pertanyaan sederhananya saya itu saja, rencana berapa persen, realisasi berapa persen, itu saja. Kalau sudah ada dua angka di belakang koma berarti Anda bagus ngitungnya ya. Tapi kalau rencana berapa persen, sekitar sekian persen, Pak, realisasinya sekitar sekian persen, berarti Anda belum benar-benar menghitung dengan baik, itu saja. Tapi kalau misalnya dijawab rencananya berapa, 23,62%, Pak, realisasinya 32,67%, Pak. Wah, ini berarti memang ada hitung-hitungannya, seperti itu, iya. Jadi pertanyaannya sederhana, itu saja. Rencananya berapa persen, realisasi berapa persen. Ya, kalau memang ternyata kita realisasinya di bawah rencana, itu jadi alasan kita misalnya, oke, kalau gitu kita ngelembur. Oke, kalau gitu kita nambah orang. Jadi kita bisa mengatur ritme, seperti itu. Itu terkait dengan scheduling. Itu yang beberapa aspek yang mungkin bisa kita improve terkait dengan persiapan, untuk tahapan persiapan. Kalau ingin merubah dunia, nggak usah macam-macam.
Okay.
Cukup setelah bangun tidur, Anda rapikan tempat tidur Anda.
Oh, sesimpel ya, itu ternyata.
Simpel itu saja.
Lalu untuk pelaksanaannya sendiri ini apa ini, Pak?
Kalau di pelaksanaan, saya yakin teman-teman waktu pelaksanaan overhaul itu sudah cukup bagus, Bu.
Oke.
Ya, tidak sudah. Ada yang meragukan teman-teman itu kalau bekerja itu mantap semua. Mantul ya, mantap betul gitu kan. Cuma, ada cumanya biasanya
ada
ya.
Ada lagi
ya.
Nih cumanya, apa lagi nih, Bu?
Kalau menurut saya yang perlu kita tingkatkan adalah aspek safety.
Oke.
Okay. Safety sama 5S istilahnya ya, kebersihan, yeah, kerapian tempat kerja. Karena orang kalau cenderung sudah kerja, itu sudah lupa semuanya.
Betul, Pak.
Berarti kalau masak itu kan sudah lupa kan, kadang-kadang apa panas-panas tidak apa-apa dipegang. Seperti
yeah,
itu kan seharusnya pakai anu kan seperti itu. Ya. Terus kemudian kalau masak itu kadang-kadang banyak berceceran macam-macam, yeah, seperti itu. Tapi kalau kita lihat chef, nah kalau di master chef atau apa macam-macam itu kan sedikit-sedikit dilap gitu kan.
Iya betul.
Itu bedanya yang pro sama yang tidak gitu kan. Okay. Bedanya yang pro sama yang newbie itu di situ kan. Jadi kalau kita mau melihat kualitas seseorang bekerja, kita lihat di situ.
Oke. Okay.
Kalau prinsip saya sering sampaikan, kalau mau bekerja jangan tinggalkan jejak. Ini anunya apa? Prinsipnya pencuri gitu kan ya. Jangan tinggalkan jejak. Kalau bisa seolah-olah tidak pernah ada pekerjaan di situ.
Oh,
kalau okay, seperti itu sudah cukup bagus.
Tidak ya, ada kejadian sama ya, sekali gitu.
Tidak ya, ada yang anu. Jadi kita harus anukan seperti sedia kala. Ini yang kadang-kadang perlu kita tingkatkan hal itu. Tapi memang ini karena itu tadi, karena keasikan bekerja ataupun yang lain, makanya harus ada pengawas. Makanya harus ada pengawas. Biasanya pakai rompi-rompi itu kan.
Iya, pakai rompi.
Pengawas K3 gitu kan. Kalau perlu pakai
helmnya merah lagi
ya,
Pak gitu.
Pakai peluit biasanya prit gitu kan. Iya. Itu enggak apa-apa, memang harus ada istilahnya, kalau saya itu memang harus ada orang-orang yang melakukan pekerjaan menyebalkan.
Oh,
tapi harus ada itu, iya, harus iya, ada iya, itu seperti itu. Nah, jadi okay, itulah gunanya pengawas untuk memastikan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Termasuk sebenarnya adalah kerapian dan kebersihan tempat kerja ini akan pengaruhi psikologis kita. Hmm. Ya, bisa dibayangkan kalau misalnya kita sudah sore gitu misalnya, kita lanjut besok, oke lah. Tetapi kan kunci-kunci barang-barang masih berserakan kan, kenapa tidak dibersihkan Pak? Kan besok juga iya, langsung lanjut seperti itu
besok
kan.
Besok kan mau dipakai lagi.
Besok
pagi
dipakai ya, lagi kan, iya. Cuma kan beda rasanya. Kalau besok pagi itu sudah ngelihat ke tempat kerja wah sumpek gitu kan, sudah tidak semangat kita
iya,
Bu. Tapi kalau sudah kita oke, okay, walaupun besok kita rapikan, kita rapikan. Kalau besok kita mulai dengan di pagi hari yang bagus dan semangat kita
berbeda ya, gitu ya.
Bagus itu. Ada bagus ungkapan bagus ini, kalau nggak salah mungkin di YouTube ada ya Bu ya. Itu apa? Kalau ingin merubah dunia,
iya,
nggak usah macam-macam.
Okay.
Cukup setelah bangun tidur, Anda rapikan tempat tidur Anda.
Oh, sesimpel ya, itu ternyata.
Simpel itu saja. Nggak usah macam-macam ini merubah dunia apa. Setelah bangun tidur, cukup rapikan tempat tidur Anda dengan baik dan sudah. Ketika Anda bisa menyelesaikan itu, timbul suatu kebanggaan. Wah, saya bisa merapikan tipe tidur lagi, tipe tidur saya. Nanti akan ada kebanggaan-kebanggaan berikutnya.
Okay.
Tapi kalau sudah dari awal sudah malas, sudah akan diikuti adalah kemalasan-kemalasan-kemalasan berikutnya. Gitu. Jadi ini yang menarik dari sisi pelaksanaan, kalau menurut saya yang perlu kita improve sama-sama, perlu kita tingkatkan adalah bagaimana menjaga ini. Menjaga aspek safety, aspek 5S ini dalam bekerja.
Dalam bekerja.
Seperti itu. Ini dalam hal pelaksanaan, Bu. Seperti
dalam
itu,
hal pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan, tadi kita sudah dengar persiapan pelaksanaan. Sekarang pasca overhaul. Nah, ini pasca overhaul ini kita ngapain, Pak? Apa setelah
kerja gitu kan ya?
Iya, apakah ngapain? Kita langsung hura-hura
ya,
atau yang, party-party gitu, ya, Pak?
Ya, cocok lah party-party. Bolehlah kita memanjakan diri gitu kan.
Ya.
Tapi habis itu kerja lagi.
Oke.
Seperti itu. Jadi setelah pelaksanaan pekerjaan, kadang-kadang satu aspek yang kadang mungkin ini juga perlu kita tingkat adalah evaluasi.
Oke, evaluasi.
Kita jarang melakukan suatu evaluasi terkait pekerjaan yang telah kita lakukan. Karena kita menganggapan bahwa itu sudah selesai kan?
Iya.
Nah, untuk apa kita evaluasi
gitu,
ya?
Pak, ya?
Iya, itu tadi yang lalu biarlah berlalu
iya,
gitu kan ya. Nah, itu mindset-nya begitu. Jadi sebenarnya sesi evaluasinya inilah yang penting. Jadi tidak peduli hasil pekerjaan kita seperti apa, tetapi kalau menurut saya yang terpenting adalah lesson learned apa yang kita ambil. Seperti itu. Mungkin pelaksanaan pekerjaan kita agak sedikit molor. Oke, itu tidak masalah. Kita sudah berbuat sebaik-baiknya. Tetapi apa lesson learned yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Begitupun sebaliknya, mungkin kita lebih cepat dari jadwal, iya, tapi kalau kita tidak mengambil lesson dan dari itu, maka untuk yang berikutnya tidak menjamin itu bisa lebih cepat juga, okay, seperti itu. Bisa jadi yang sekarang ada keberuntungan, sekarang ada bantuan jin gitu ya, bisa jadi. Tidak tahu kita kan. Nah, makanya itu yang terpenting sebenarnya adalah evaluasi lesson dan apa yang bisa kita ambil. Tapi ini memang membutuhkan suatu mindset tadi, harus dibangun bahwa jangan pernah puas terhadap apa yang telah kita capai. Ya, karena kalau sudah kita cukup puas dengan apa yang dicapai, sudah kita sama kayak terbunuh pelan-pelan ini, Bu. Killing softly lah istilahnya. Ya. Jadi yang membuat kita terbunuh pelan-pelan adalah kita sudah merasa puas.
Merasa nyaman ini, gitu,
sudah Pak. Nyaman sudah. Dan ini akan membunuh kita. Makanya kuncinya supaya kita bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, jangan pernah merasa puas. Dan satu hal lagi adalah mengakui bahwa memang banyak hal yang perlu kita perbaiki. Itu dulu, yang pertama adalah mengakui memang kita kurang. Karena ada beberapa yang entah itu bukan salah saya tuh.
Iya.
Nah, itu agak sulit ini. Seperti itu. Jadi di sesi evaluasi memang kita harus terbuka. Di sesi evaluasi kita harus open mind, kita harus terbuka apa yang memang kita kurang, kita akui tersebut. Tapi yang terpenting sebenarnya bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari siapa yang kurang, tetapi apa kira-kira yang kedepan yang bisa kita lakukan untuk lebih baik.
Okay.
Itu yang terpenting sebenarnya, karena kalau kita sudah bisa membuat evaluasi ini dan akan menjadi rekomendasi yang berikutnya, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, melebihi chicken dinner di PUBG gitu ya.
Nah, seperti itu. Pengen chicken dinner gitu ya, Pak.
Nah, itu kalau di sesi evaluasi. Itu, Bu.
Oke, ini sepertinya sudah menggambarkan secara jelas ya tentang manajemen overhaul yang Bapak tuliskan. Nah, pertanyaan paling akhir ini, Pak. Closing statement Bapak kepada pendengar kita.
Iya, seperti itu. Baik, mungkin untuk sebagai penutup, apa ya, Bu ya, kira-kira? Closing statement ini sesuatu yang wow gitu kan?
Iya, harusnya yang wow gitu, Pak.
Sebenarnya wow-nya itu tadi sudah dari awal gitu ya. Belakang-belakang itu sudah tinggal wow lagi juga. Tapi itu kalau menurut saya titip sama diri saya dan juga untuk teman-teman sekalian bahwa yang pertama, kita jangan pernah merasa puas.
Oke.
Kuncinya itu, jangan pernah merasa puas terhadap apa yang telah kita lakukan. Ketika kita tidak pernah merasa puas, maka akan masuk ke level berikutnya adalah kita akan selalu dan selalu untuk belajar. Ya, kita akan selalu dan selalu untuk belajar. Karena kunci untuk belajar adalah tidak pernah puas.
Iya, betul.
Orang tidak akan makan kalau dia sudah merasa kenyang.
Iya.
Iya. Seenak apapun, ya, apa makanan terenak di Makassar gitu, saya suguhkan ke Bu Rati, tapi kalau Bu Rati sudah kenyang, tidak akan dimakan.
Iya, Pak.
Iya. Jadi pelajaran apapun, pelajaran sebagus apapun yang kita lihat, yang kita ambil, tapi kalau kita sudah merasa kenyang, sudah merasa puas, maka itu tidak akan menjadi pelajaran buat kita.
Iya.
Begitupun sebaliknya, kalau kita selalu merasa lapar, maka makanan yang mungkin menurut orang itu makanan yang biasa, nasi putih sama ceplok gitu, itu sesuatu yang wow gitu kan?
Iya.
Seperti itu. Jadi begitupun sebaliknya, kalau kita merasa tidak pernah puas, maka sedikit mungkin ini sedikit lesson dan yang bisa kita ambil, itu akan menjadi sesuatu yang besar buat kita. Ya. Okay. Jadi kuncinya untuk kita bisa belajar adalah kita jangan pernah merasa puas, supaya kita bisa belajar dan belajar dan belajar. Dan ini juga yang harus kita pahami bahwa terkait dengan tadi pelaksanaan overhaul dan yang lainnya, kita kurang adalah di dokumentasi. Ya, di dokumentasi. Ada suatu ungkapan ya, kalau teman-teman di sistem manajemen mutu lingkungan atau K3 itu biasanya yang sering diungkapkan ini. Yang pertama adalah tulis apa yang Anda mau lakukan.
Ya.
Ya, prinsip pertama itu, yang pertama itu tulis apa yang Anda mau lakukan. Dan kata lain, perencanaan.
Iya. Ya.
Kemudian prinsip yang kedua adalah lakukan apa yang Anda tulis.
Iya.
Ya, action. Kalau tidak action ya mimpi saja itu, iya, ya, seperti itu kan, angan-angan terus, banyak tulisan yang mau dikerjakan tapi tidak dikerja-kerja, ya sama saja. Tapi prinsip yang ketiga ini yang kita kurang. Yang ketiga adalah tulis apa yang telah Anda lakukan.
Oke,
yang ya, telah itu yang dilakukan. Evaluasi,
iya,
masuk
betul,
evaluasi. Jadi yang ketiga ini adalah tulis apa yang Anda telah lakukan. Kalau boleh saya menambahkan yang keempat adalah sampaikan tiga prinsip ini kepada generasi penerus Anda. Kalau tidak, maka tiga prinsip ini akan kita miliki saja dan yang berikutnya tidak akan menikmatinya.
Iya.
Ya, yang keempat ini tambahan saya adalah sampaikan ketiga prinsip ini kepada generasi penerus Anda supaya nanti yang berikutnya akan muncul bambang-bambang yang berikutnya atau lebih bagus dari bambang yang sekarang, seperti gitu ya. Jadi kalau yang sekarang bambang sekarang itu levelnya 7 lah gitu ya.
Yeah.
Yang berikutnya bisa sampai 3.000, 4.000 seperti itu. Jangan di level 8.9 enggak, di 3.000, 4.000, 5.000.
Langsung jauh
seperti itu. Karena juga belajar dari ada bambang, ada si A, si B dan yang lain.
Okay.
Karena itu tadi prinsip ini ketika di apa kita anut, maka kita akan belajar sama banyak lah apa banyak pihak atau banyak lokasi, banyak tempat, banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Salah satu knowledge cup touring ini kan berbagi pengalaman.
Iya, ya. Berbagi pengalaman.
Berbagi itu. Pengalaman supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik. Oke. Itu saja mungkin kesempatan kali ini sudah hampir 10 jam kita ngomong ya.
Waduh.
Ya, saya sudah berbusa-busa ini ceritanya ini. Enggak tahu mic-nya sudah agak basah ini karena muncrat-muncrat tadi. Tapi itu tadi sebagai penutup, kembali saya review, jangan pernah merasa puas. Dan dari situlah maka kita akan selalu dan selalu untuk belajar. Baik, terima kasih Bu Ratih untuk kesempatannya dan juga kesempatan
banyak,
untuk berbagi.
Pak Bambang,
semoga ke depan bisa kita buat untuk seri-seri berikutnya.
Oh
kan?
Harus
ya,
ini Pak, harus.
Ya, kita akan buat seri-seri berikutnya untuk diskusi. Mungkin teman-teman juga ada yang mau apa saran ataupun
memberikan
masukan ya.
Ya Pak.
Kira-kira bagus tentang topik ini Pak, ada apa-apa kita akan untuk berbagi.
Kita akan menjembatani semua aspirasi yang masuk ini Pak.
Sip,
terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya, pembincangan yang sangat menarik tentang manajemen overhaul ini sendiri. Baik rekan-rekan, seperti yang dikatakan Pak Bambang tadi, buat rekan-rekan yang ingin memberikan masukan untuk episode podcast selanjutnya, kami tunggu dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.